Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin sayı arta bilər. Bunu ehtimal edənlər prezidentin son müsahibəsini misal çəkirlər.
Bu həm də həmin o jurnalistləri məhkəməyə verən məmurlar üçün, siyasi xadimlər üçün bir çağırışdır ki, yəni bu hər şey qanun çərçivəsindədir və jurnalistlər tutulursa, məhkəməyə çəkilirsə, bunlar hamısı normaldır, Avropada da belədir. Sərə və onları həvəsləndirmək ki, verin məhkəmə.
Elan elədilər ki, qaynar xəttə zəng eləyin. Elədik, nəyin şahidi olduq?
Telefonun o biri başındakı xanım da bizi eləminə elədi ki, Pirallahıdan Ulduz metro stansiyasına gedən marşrutlardakı süni qiymət artımından xəbərləri var və sahibkarı danlayıblar, tədbir görüblər. Amma həmin sözü gedən 50T marşrutu ilə bağlı bizə şikayət edən Gülnarə xanımla yenidən əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, səndimə vəziyyət yenə də dəyişməyib.
Və Amerikada Hillary Clinton bütün prezidentliyə namizədləri qabaqlayır, amma səsvermə günü vəziyyət qəfil dəyişə də bilər. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşidqızı çatdıracaq.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azadlıq qəzetinin yazdığının əsassız olduğunu deyir. Qəzet Amerikalı diplomat Matthew Brazian'ın toyunu Heydər Babayevin maliyyələşdirdiyini yazıb. Buna görə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev qəzetin redaktoru Qənimət Zahidi məhkəməyə verib. Amerika səfirliyi bildirir ki, yazı tamamilə əsassızdır. Amma səfirlik belə hallarda hər hansı cinayət təhqiqatının aparılmasını ya da cinayət ittihamlarının irəli sürülməsinin əleyhinədir. Bildirir ki, böhtan və diffamasiya kriminal cinayət sayılmamalıdır. Bugün Qənimət Zahidin işi ilə bağlı iclas olub, iclasda Heydər Babayevin təmsilçisi Anar Əliyev danışıb deyib ki, nazir doğrudan da Brazian'ın toyunda iştirak edib, hədiyə də verib, amma maliyyələşdirmə barədə yazılanlar böhtandır. Qənimət Zahidin məhkəməsi oktyabrın 8-nə qalıb. Jurnalist Zeynullah Fətullayevin iş üzrə məhkəmə prosesi oktyabrın 10-una təyin olunub. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Zeynullah Fətullayev terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırmaq və vergidən yayınmaqda günahlandırılır. Bugün hazırlıq iclasında Zeynullah Fətullayev deyib ki, ona qarşı yeni ittihamların bəzisi Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun ərizəsi əsasında qaldırılıb. Nazir ərizəsində deyib ki, Fətullayevin məqalələrindən biri Azərbaycandakı diplomatik korpusun təşvişinə səbəb olub. İndi Zeynullah Fətullayev Elmar Mədiyarovun şahid kimi məhkəməyə çağırılmasını tələb edir. Xarici İşlər Nazirliyi Fətullayevin dediklərinin əsasız olduğunu bildirir. Deyir ki, Nazir Fətullayevi ciddi jurnalist hesab eləmir, yazılarına əhəmiyyət vermir. Ülkə Rakif qızı ətrafı danışacaq.
Eynola Fətullayevin həbsi üçün Elmar Məmmədiyarovun dövlət qurumlarına müraciət etməsi barədə iddialar əsassızdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Heç bir belə bir iddia olmayıb. Cənab nazir Eynola Fətullayevi peşəkar jurnalist hesab etmir. O onu sadəcə olaraq sarı mətbuatın bir nümayəndəsi kimi hesab edir və ona görə də heç zaman onun yazılarına və yaxud da ki ifadələrinə heç bir reaksiya verməyib. Nəinki ona qarşı hansısa bir iddia qaldırsın.
Bugün ağır cinayətlərə dair İşlər üzrə məhkəmədə gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Zeynullah Fətullayevin işinə dair hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmədə Fətullayev deyib ki, həbsi üçün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib. Zeynullah Fətullayev terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırmaq və vergidən yayınmaqda ittiham olunur.
Ülkə Rakif qızı. Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin hamısı qanuni əsaslarla tutulub. Bunu Prezident İlham Əliyev dünən Avropa Birliyi ölkələrindən olan jurnalistləri qəbul edəndə deyib. Prezident bildirib ki, jurnalistlərin bəziləri ümumiyyətlə peşələri ilə əlaqəsi olmayan cinayətlərə görə cəzalandırılıblar. Bir nəfər rüşvət alanda tutulub, iki jurnalist peyğəmbəri təhqir edib, kimsə başqasına böhtən atıb. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan hökuməti elə bir şey eləmir ki, onu Avropada eləməsinlər. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisində bugün partiyalarla görüş olub. Görüşü Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu və Avropa Şurasının Bakı ofisi keçirib. AXCP-dən Qulam Hüseyin Əlibəylinin dediyinə görə iqtidar yönlü partiyalar görüşə qatılmayıblar. Görüşdə seçki məcəlləsi ilə bağlı keçiriləcək toplantı barədə məlumat verilib. Qulam Hüseyin Əlibəyli.
Partiyalar elan edirlər ki, bir sancaq məlumat verəcək ki, həmin görüş keçiriləcək ya da müzakirə keçiriləcək və müzakirənin təxminən istiqaməti hansı formada olacaq, orada bir məsələ olacaq, müzakirə olacaq, seçki komissiyalarla bağlı məsələ müzakirə olacaq, güya hamıya şərait yaradılacaq, fikrini söyləmək və s. Ondan sonra yekun verəcək məlumat hazırlanıb göndəriləcək Milli Məclisə. Yəni, təxminən bu məlumat verildi ki, yəni bu işlər görüləcək.
Qulam Hüseyin Əlibəyli. Azərbaycanda boşanma halları azalsa da erkən nigah problemi qalır. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova deyib ki, erkən nigah özünü əsasən cənub rayonlarında göstərir. Komitənin UNICEF ilə birgə apardığı araşdırmaya görə erkən nigaha girən qızların 90%-in uşaqları sağlam doğulmur. Təkcə bu il 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı 1508 olub. Hicran Hüseynova.
Biz UNICEF ilə araşdırma aparmışıq. 90% deməli o tez ərə gedən qızların doğulan uşaqları xəstədir. 90%. Heç onları özləri də başa düşmürlər ki, xəstə uşaq gəlib bu dünyaya.
Hicran Hüseynova. Boşanma halları isə nəinki Azərbaycanın regionlarında, Bakıda da azalıb. İndi Azərbaycanda 1 milyon 900.000-ə yaxın ailə var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf keçmiş baş nazir Bənazir Bhutto ilə barışıq imzalayıb. Barışıq hakimiyyətin bölüşdürülməsinə yol açır. Razılaşma həm də 1988-99-cu illərdə fəal olan siyasətçiləri əfv edir. Bhutto'nun ölkədən getməyinə səbəb olan ittihamları silir. Bənazir Bhutto korrupsiyada günahlandırılırdı. Pakistanın baş naziri Şəvkət Əziz deyib ki, barışıq Pakistanda çoxdan da davam edən hərc-mərclikdən sonra sakitlik yaradır. Sabah Pakistanda prezident seçkisidir. Pərviz Müşərrəfin yenidən seçiləcəyi gözlənir. Kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı ilə Şanxay əməkdaşlığı təşkilatı müqavilə imzalayıb. Əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə müqavilə bugün Tacikistan paytaxtında MDB ölkələrinin samiti zamanı bağlanıb. MDB-nin kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının başçısı Nikolay Bordiuja bu razılaşmanın NATO ilə rəqabət məqsədi daşımadığını deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurası bugün Myanma haqqında hesabatı dinləyəcək. Hesabatı BMT ilçisi İbrahim Qəmbəri hazırlayıb. Hökumətin müxalifətçilərə basqından sonra Qərb Myanmaya qarşı sanksiyalar qoyulmağını istəyir, amma Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən olan Çin qonşusuna qarşı sanksiyaların əleyhinə çıxıb. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin sayı arta bilər. Bunu dünən prezidentin müsahibəsinə qulaq asan bəzi ekspertlər ehtimal eləyirlər. İndi yazılarına görə 7 jurnalist həbsdədir. Daha iki məhkəmə başlayır. Həbsdə olan Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı daha bir iddia üzrə, bir də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı məhkəmə. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, prezidentin sözləri nəinki hakimlərin qərarlarına təsir eləyə bilər, hətta bütün məmurları həvəsləndirə bilər. Babək Bəkirin söhbəti.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin Avropa Birliyi ölkələrinin jurnalistləri ilə söhbətində səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycan cəmiyyətində əlavə narahatlıqlar yaradıb. Dövlət başçısı bildirmişdi ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin bəziləri peşə ilə əlaqəsi olmayan cinayətlərə görə cəzalanıblar. Prezidentin sözlərinə görə bir jurnalist rüşvət aldığına, iki jurnalist də Peyğəmbəri təhqir etdiyinə görə həbs edilib. Bu da yol verilməzdir. Prezident həmçini bildirib ki, Avropa ölkələrində də jurnalistlər insanların nüfuzuna toxunduqları üçün məhkəməyə çəkilirlər. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı deyir ki, prezidentin bu fikirləri həm əcnəbi, həm də yerli müşahidəçilərə Azərbaycanda baş verən prosesləri daha dərindən öyrənməyə imkan verir.
Avropalılar və xüsusilə bu məsələlərlə yaxından məşğulunlar çox yaxşı bilirlər ki, nə baş verir Azərbaycanda və bu cür deməli ifadələrin verilməsi, bu cür müsahibələrin verilməsi və bunun Avropa qəzetlərində çap olunması əslinə qalsa Avropalıların bildiyi, çoxlarının bildiyi bir şeyi bir daha təsdiq edir ki, bu cür məhkəmələrin və bu cür deməli jurnalistlərin baskılarının arxasında çox ciddi siyasi iradə durur.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov isə deyir ki, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı Azərbaycanla Avropa ölkələri arasında paralellər aparmaq düzgün deyil. İsaxan Aşurov şərəf və ləyaqət anlayışına görə Avropa ölkələrində də məhkəmə çəkişmələrinin olduğunu inkar etmir. Ancaq onun sözlərinə görə qabaqcıl Avropa ölkələrində şərəf və ləyaqət anlayışı söz və mətbuat azadlığı anlayışını rədd etmir.
Mən sizə bir neçə misal gətirə bilərəm. Bu İsveçdə və Danimarkada. Orada da əlbəttə Peyğəmbərin təhqir hallarına yol verilmişdi. Amma bildiyiniz kimi orada heç kəs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmadı və eləcə də İngiltərədə İsa Peyğəmbərin təhqirini özündə əks etdirən bir video film çəkilmişdi. Sadəcə olaraq hökumət o filmin yayımlanmasını qadağan elədi.
Hazırda Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə isə Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı iddialara baxılır. Azadlıq qəzetində dərc edilən yazıların birində iddia edilir ki, ATƏT-in Amerikalı həmsədri Mit Übrayzənin toyunu Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev maliyyələşdirib. Heydər Babayev də ona böhtan atıldığını bildirərək qənimət sahibinin həbs edilməsini tələb edir. Bu ilin mayında 2 il 6 ay həbs edilən Eynullah Fətullayev isə əlavə olaraq daha 3 maddə ilə ittiham edilir. O terrora çağırışda, milli ədavəti qızışdırmaqda və vergidən yayınmada günahlandırılır. Rəşid Hazlı deyir ki, bu məhkəmələrin getdiyi bir vaxtda ən yüksək kürsüdən jurnalistlərin əleyhinə fikirlərin səslənməsi yeni-yeni ədalətsiz qərarlara yol aça bilər.
Eləcə də bu həm də həmin o jurnalistləri məhkəməyə verən məmurlar üçün, siyasi xadimlər üçün bir çağırışdır ki, yəni bu hər şey qanun çərçivəsindədir və jurnalistlər tutulursa, məhkəməyə çəkilirsə, bunlar hamısı normaldır. Avropada da belədir, bizdə də belə olmalıdır. Biz heç də Avropadan bu məsələdə geri qalmırıq və s. və onları həvəsləndirmək ki, verir məhkəmə.
Jurnalistlərə qarşı çıxarılan məhkəmə hökmlərinin nəinki Avropa dəyərlərinə, heç yerli qanunlara da söykənib söykənmədiyi digər mübahisəli məqamlardandır. Çünki istər yerli, istərsə də əksər beynəlxalq təşkilatların rəylərinə görə Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil. Məhkəmələrdə bəzən qanunların tələbləri yox, sifarişlər əsas götürülür.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda qəzet məmurun rüşvət aldığını yazır, işi düşür məhkəməyə. Vətəndaş məsələn Naxçıvandan prezidentə şikayət yazır, məmurdan salırlar dəlxanaya. Bəs yolu nədir? Hökumət yeni yol təklif eləyir. Şikayətin var, yazma, heç yerə getmə. Məsələni evdən bayrə çıxmadan da həll eləyə bilərsən. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda dövlət idarələrindəki qaynar xətt telefonlarına niyə zəng eləyən azdır? Qaynar xətt ondan ötürüdü ki, məsələn, gördün, qanunsuz ağaç kəsilir, zəng eləyib deyəsən. Gördün, müəllim imtahan vaxtı rüşvət yığır, isti-isti xəbər verəsən. Doğrudanmı Azərbaycanda belə problemlər barmaqla sayılası qədərdir? Belə məlum olur ki, Azərbaycanda xətt nə qədər qaynar olur olsun, xeyri yoxdur. Bu yolla iş düzəltmək müşkül məsələdir. Gərək telefonun yerini dəyişəsən. Məsələn, Amerikanın Luiziana ştatındakı kimi. İlkin Məmmədlinin söhbəti.
Bəli.
Alo, salam əleyküm xanım.
Tamam.
Qaynar xətti də bura.
Bəli.
Xanım, mən Artyomla bağlı bir Allah ilə bağlanar atıyıram. Bizdən...
Necə?
Artyomdan, Pirallahıdan Ulduz'a gələn avtobuslarla bağlı.
Bir dəqiqə gözləyin. Artyomdan. Artyom. Pirallah. Aha.
Bir manata qaldırıblar indi marşrutkaları.
Hı hı. 50 50 ilə. 50 nömrə marşrutla barədə. Aha.
İndi bir manata qaldırıblar, amma deyəsən qanunlar 60 qəpik olmalıdır deyəsən.
60 qəpik deyil, yox. 80 qəpiyə eləyiblər onu.
Tarif şurasının qərarı ilə?
Bəli, bəli. Onu 80 qəpiyə eləyiblər. Ona günə bu 50 nömrəli marşrutla nə qədər? Çox şikayət oldu. Biz də qəbul elədik. Onun gülər sahibkarı gəlmişdi bura. Biz Aha. onu bizdə anladıq. Dedik ki, bu nə hərəkətdir? Belə-belə Karaçon cəzasını veriblər. Bu 80 qəpiy idi bundan sonra.
Onda belə deyə də 80 qəpiy verir, mən düşə bilərəm də problem.
Bəli, bəli. Sağ ol.
562-7702 Sərnişin nəqliyyatındakı istənilən şikayətlə bağlı bura müraciət etmək olar. Sərnişin nəqliyyat cəmiyyətinin yaratdığı qaynar xəttə və bu xətti yaradanlar əmin edirlər ki, qaynar xəttə ünvanladığınız istənilən şikayət araşdırılacaq və tədbir görüləcək. Və telefonun o biri başındakı xanım da bizi elə əmin elədi ki, Pirallahıdan Ulduz metro stansiyasına gedən marşrutlardakı süni qiymət artımından xəbərləri var və sahibkarı danlayıblar, tədbir görüblər. Amma həmin sözü gedən 50T marşrutu ilə bağlı bizə şikayət edən Gülnarə xanımla yenidən əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, səndimə vəziyyət yenə də dəyişməyib.
Mən bir həftə bundan qabaq qaynar xətti zəng vurmuşdum nəqliyyat departamentə marşrut pula görə. Biz bilirik, 80 qəpik idi marşrut pulu, bizdən də 1 manatdan yığıldı. Buna görə zəng vurdum, mənə də deyiblər, araşdırarlar bu sualı. İndi mən indi nöşəmə baxıram, bir həftə keçdi, ancaq həmin bir manatdan bizdən yığılır. Cəmat kimi bir manat vermədi, onları aparmırlar şəhərə.
Vəziyyət niyə dəyişmir və dəyişmirsə, adi vətəndaşı qaynar xəttə zəng eləyib şikayətini deməyə həvəsləndirməyin yeri varmı? Adətən hər hansı orqanın özünün nəzdində yaradılan qaynar xəttlərə bir dəfə də olsun zəng eləyən istənilən adamda bu sual yarana bilər. Elə bu sualı qaynar xətti yaradan və qaynar xətti yaratmaqla problemləri həll elədiyini göstərən quruma ünvanladım. Sərnişin Nəqliyyat Cəmiyyətindən Samir Həsənov dedi ki, əslində onlar bütün şikayətləri qeydə alırlar və araşdırırlar və əgər şikayət doğru çıxırsa, günahkara xəbərdarlıq da edirlər. Amma birdən xəbərdarlıq doğrudan da olunubsa və Gülnarə xanım da dediyi kimi nəticə verməyibsə, onda necə? Samir Həsənov.
Vəziyyət dəyişməsə yenidən müraciət eləsinlər və həmin doğrudan da əgər belə bir şey rast gəlinərsə, yenə deyirəm, onların arasında bizimlə onların arasında bağlanmış müqaviləyə yenidən baxıla bilər.
Azərbaycanda son bir neçə ildə bir çox dövlət qurumları ya hansısa problemlə bağlı, ya da daimi olaraq qaynar xəttlər yaradıblar. Bunların bəzilərinə şikayətlər ya nəyisə öyrənmək üçün zənglər edənlər doğrudan da hər hansı yardım cəhdlərindən qarşılaşırlar. Amma şikayətçilərin bəziləri də iddia eləyirlər ki, onların şikayətləri nə qədər ciddidirsə, ondan nəticə gözləmək şansı da bir o qədər az olur. Səbəb kimisə qaynar xəttə çalışanların da elə şikayət olunan qurumda işlədikləri və ya asıllığı göstərilir. Amma bu yaxınlarda idarə etmədə şəffaflıqla tanış olmaq üçün Amerikada olan Elşad Fərzəliyev deyir ki, məsələn, onun olduğu Luiziana ştatında şikayət olunan komissiyalar çoxu dövlət qurumlarından asılı olmur, ictimai əsaslı olur. Məsələn, hətta hakimlər, korrupsiya və ya açılmayan cinayətlərlə bağlı da ayrı-ayrı komissiyalar var. Elşad Fərzəliyev.
Bu komissiya ictimai təşkilat xarakterini daşıladı. Ümumiyyətlə, dövlət məmurlarının, dövlət xidməti işçilərinin öz vəzifəsindən istifadə edərək, belə deyək, maraqların konfliktlərini aşkar edir və bunun da aşkar olunması vətəndaşların və jurnalistlərin daha çox şikayət əsasında olur. Həmin komitə şikayətlərə baxaraq, tutaq ki, hər hansı bir namizədi seçki kampaniyasından ümumiyyətlə seçkilərini uzaqlaşdıra bilər və yaxud da ki, şikayət dövlət məmurunadırsa, həmin dövlət məmuruna qarşı məhkəmədə iddia qaldıra bilər.
O ki, qaldı Amerikadakı ictimai əsaslı şikayət strukturlarının maliyyələşməsinə, burada da onların dövlət orqanlarından asılı olmaması üçün addımlar atılıb. Belə komissiyalar könüllü iyanələr və layihələr hesabına maliyyələşdirilir. Bəzi hallarda isə hətta ştatın konqresi uğurla fəaliyyət göstərən komissiyaları daimi olaraq büdcədə maliyyələşməsi və onlara əlavə səlahiyyətlər verilməsi haqqında da qərarlar çıxarır.
İlkin Məmmədli. Müəllim var, maaşından razı deyil, bundan rüşvət almasına bəraət qazandırır. Müəllim də var ki, bəlkə də maaşı tam ürəyincə deyil, amma rüşvət də ala bilmir. Belələri necə dolanır? Bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Azadlıq Radiosunun müxbirləri Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəyli Bakı Dövlət Universitetində tələbələrin sevimlisi olan bir müəllimlə söhbət ediblər. Tələbələri onu öz adı ilə də çağırmırlar.
Sizə dərsində janrlar barədə danışmışıq. Yəni növ operativ informasiyalı janrlar
Aslında Şəkər müəllim kimi tanınan Ağa Musa Zeynalov 34 ilin müəllimidir. Ötən ilki öyrənciləri isə onu ilin ən xeyirxalq müəllimi nominasiyasına layiq görüblər. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində müəllim olsa da, müəllimlər gündə bircə dəfə də hədiyyə almayıb.
Onların təbriklərini, hədiyyə yox, adi təbriklərini biz özümüz üçün hədiyyə hesab eləyirik.
Neçə il işləyirsiniz universitetdə?
1973-cü ildə ilk dəfə auditoriyaya daxil olmuşam. Çox həyəcanlı idim. İllərlə tələbə kimi müəllim qarşısında oturmuşdum. Auditoriya İlk dəfə müəllim kimi daxil olanda inanın ki, həmin gecəni mən yata bilmədim həyəcandan ki, indi mən təzə bir həyata başlayıram. 34 ildir ki, mən auditoriyadam.
Bəs necə qiymətləndirilir bu əməyiniz? Əmək haqqı nə qədər alırsınız?
Tam ştatın müəllimiyəm. Təkcə əmək haqqı yox, bizdə həm də ikinci maaş kimi demək əlavə yardım da alırıq.
Ümumi nə qədər alınır məvacibiniz?
Dollardan desə 300 dollara qədər bu da əmək haqqı alıram. Biz çalışırıq ki, ondan doğru düzgün istifadə eləyək. Eyni zamanda digər özəl ali məktəblərə də dəvət olunmuşuq.
Başqa yerdə işləməyinizin səbəbi nədir?
Başqa yerdə işləmək belədir. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsi baza fakültə olduğuna görə bizi harda Jurnalistika Fakültəsi varsa dəvət eləyiblər işləyirik.
Təhsildə rüşvət məsələsinə necə baxırsınız?
Çox pis. Bizdə məsələn jurnalistikada təmizlikdir. Biz həmişə bilik uğrunda çalışmışıq, öyrətmək uğrunda çalışmışıq. Biz hansısa tələbənin qarşısında gözük gölgəli olmağı öz şərəfimizə, ləyaqətimizə sığışdırmırıq.
Müəllimlər üçün yaş məhdudiyyətlə bağlı müzakirələr gedir. Belə olan halda siz nə edəcəksiniz?
Məsələn, mənim 67 yaşım varsa da mən özümü çox gümrah hiss edirəm. Bir gündə bəzən 10 saat dərs deyirəm. Yəni mən özümü təcrübəli bir jurnalist hiss edirəm. Mən bilən mənim işləməyimdən ziyan görməzlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bayramınızdan mübarək.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Biz də müəllimləri təbrik eləyirik, amma bütün müəllimlər Ağamsa müəllim kimi 300 dollar maaş ala bilmir. Bəs belə müəllimlər, əgər rüşvət almırlarsa, ailələrini necə dolandırırlar? Həmkarım Babək Bəkir Bakı məktəblərinin birində çalışan Nabatəli müəllimlə söhbət eləyib. Nabatəli müəllim Allaha şükür eləyir ki, Azərbaycanda imkanlı adamlar çoxdur.
Mən orta məktəbdə oxuyanda məndə belə bir hiss var idi ki, təbii ki, aşağı siniflərdə oxuyanda müəllimlər yemək yemir, müəllimlər yatmır. Təbii ki, yuxarı siniflərdə bildim ki, bu hiss aldadıcıymış və təbii ki, bu aldadıcı hiss müəllimlərə əlahidə bir qüvvə kimi baxmağımdan əl gəlirdi. Doğrudan necə dolanırsınız?
Düzünü deyim ki, şükürallaha orta bab dolanırım. Amma bu mənim müəllimlik peşəmdən bağlı məsələ deyil. Özümü dolandırmaq üçün mən qapı pəncərə ustasıyam. İnşallah ölkəmizdə də imkanlı adamlar bir-birindən çox. Ehtiyacları olur, mən də qapı pəncərə düzəldirəm, özümü onunla dolandırıram. Bir müəllim kimi öz intellektual qabiliyyətimi sərf eləməyə meydan axtarım, o meydanı tapa bilmirəm. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da deyirəm, Rus Dil və Ədəbiyyatı İnstitutunun tarixində yeganə haldır ki, qiyabi mən həmin institutu fərləmə diplomu ilə bitirmişəm. Amma indi baxıb görürəm ki, bu bilik nəyə lazımmış?
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bu vəziyyətlə nədən yarandı?
Mən güman edirəm ki, bu vəziyyət birinci növbədə mühitlə bağlıdır. Bizdə müəllimə çox aşağı gözlə baxırlar. Birinci növbədə kim baxır? Hökumət gələk aşağı gözlə müəllimə baxmasın. Hökumət müəllimi qiymətləndirsin ki, çünki o özünün gələcək intellektual bazarını müəllim hazırlayır. Əgər müəllimə qayğı yoxsa bazarı hazırlayan da olmaz.
Gecəlmişəm, bax, Nabat Hanım müəllim, necə hesab edirsiniz? Sizcə təhsilin səviyyəsini, müəllimlərin cəmiyyətdəki rolunu necə artırmaq olar?
Bunu artırmağın yolu iki cürdür. Bir qısa müddətli artırmaq, bir də uzun müddətli artırmaq. Uzun müddətli artırma təhsildə qlobal islahatların aparılmasını tələb edir. Təhsildə qlobal islahatların artırılması o deməkdir ki, təhsil bazarı yaransın, azad təhsil meydanda olsun və təhsildə rəqabət güclənsin. Müəllim doğrudan da bilik öyrətmək üçün stimulla bağlı olsun. Əgər bu stimullar yoxsa müəllim bilik öyrətməyəcək. Məhz təhsil bazarı yaranandan sonra orada çıxdaş olunacaq qabiliyyətli müəllimlər və doğrudan da sadəcə diplomlu müəllimlər.
Bəs qısa yol nədir?
Qısa yol odur ki, hələlik müəllimlərin bu aşan daşan narazılığını saxlamaq üçün ən azı onların məvacibini 500 yeni manat miqdarında qaldırsınlar. Heç olmasa müəllim bir normal şəkildə yaşaya bilsin. O öz şagirdinin qabağında utanmasın özünün büzülmüş, ondan sonra cırılmış pencəyini.
Babək Bəkir. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj rubrikası olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişini kontekst proqramından sonra dinləyə bilərsiniz. İslamla demokratiya bir araya sığırmı? Bu sual indi həm də ona görə aktualdır ki, İslamçı siyasətçilər hakimiyyətə daha çox can atmağa başlayıblar və bu yöndə uğurlar da qazanırlar. Fələstində Həmas parlament seçkilərini utdu, Misirdə İslamçıların parlamentdəki sayı artır, Türkiyədə dinçi kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə çoxluq qazanmışdı bu yaxında, prezident də bu partiyadan seçildi. Dünyanın nüfuzlu sorğu şirkətlərindən biri araşdırma aparıb, məlum olub ki, insanların şəriət qanunlarına olan simpatiyasının səbəbi nə imiş? Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Din və demokratiya birlikdə yaşaya bilər. Bu, Gellapın müsəlman ölkələrində keçirdiyi sorğunun əsas nəticəsidir. Sorğuda əsas sual da bu olub ki, demokratik ölkədə insanların həyatını qanunlar tənzimləyir. Bəs qanunun əsasında nə durmalıdır? Bu suala 3 cavab variantı təklif olunub. 1. Yalnız şəriət, 2. Şəriət qanunun mənbələrindən yalnız biri ola bilər və 3. Şəriətin qanuna dəxli olmamalıdır. Misirdə 67% hesab edir ki, qanunlar yalnız şəriətə əsaslanmalıdır. Maraqlıdır ki, belə düşünənlər İranda cəmi 14%-dir, Türkiyədə isə cəmi 9%. Hərçənd İranda 66% hesab edir ki, şəriət qanunun mənbələrindən biri olmalıdır. Bu rəqəmlər bəzilərinə dindarlığın və ya müasir demokratiyadan uzaqlığın əlaməti kimi görsənə bilər. Ancaq Gellapın öz izahı var. Gellap Amerikada keçirdiyi analoji sorğudan misal çəkir. Amerikada eyni sual Bibliya və qanunla bağlı verilmişdi. Amerika kimi müasir demokratik ölkədə 9% hesab edir ki, qanun yalnız Bibliyaya əsaslanmalıdır. 46% hesab edir ki, Bibliya qanunun əsaslarından biri olmalıdır. Bəs Pakistanda, Misirdə niyə əhalinin yarıdan çoxu istəyir ki, qanun şəriətə əsaslansın? Bu da yalnız dindarlıq, geridə qalmışlıq kimi başa düşülməməlidir. Bunu Gellap yazır və buna izah kimi çox maraqlı sitat gətirir. Kolumbiya Universitetindən olan və İslam Xristiyan Sivilizasiyası kitabının müəllifi Richard Ballett deyir ki, müsəlman ölkələrində hakimlərin qabağını kəsə bilən bir şey olubsa, bu da İslam qanunları, yəni şəriət olub. Tarix boyu bu yeganə qanundur ki, müstəbidlər bunu istədikləri kimi yaza ya dəyişə bilməyiblər. Ona görə də diktatur olan yerlərdə adamların ümidi şəriət olaraq qalır. Gellapın sorğusunda bir sual da dini liderlərin ölkənin idarə olunmasında iştirakı haqda olub. İranlıların 56% deyir ki, ölkənin idarəçiliyindən dini liderlər uzaq saxlanmalıdır. İranlıların cəmi 6% hesab edir ki, dini lider ölkəni birbaşa idarə eləməlidir. Eyni rəqəm Amerikada 4%-dir. Amerikada 4% hesab edir ki, ölkəni dini lider idarə eləməlidir. Dini lider uzaqbaşı məsləhətçi ola bilər. Belə düşünənlər İranda 26%, Amerikada 28%-dir. Maraqlıdır ki, xalqa rəhbərliyin dini liderə tapşırılmasının ən çox tərəfdarı Fələstindədir, 24%.
Elxan Nəsibli, biz də öz saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytında bir sorğu keçirdik. Qızlar hicabla dərsə geçsinmi? Bəli, heç bir problem görmürəm, bunu 40% deyib. Xeyr, bu dünyəviliyə ziddir, bunu 19% deyir. Konstitusiyaya qadağan eləmir, deməli, olar, 12%. Səs verənlər belə düşünür və bu hər kəsin öz işidir, buna da 29% səs verib. Amerikada da bir sorğu keçiriblər, nəticələr göstərir ki, tezliklə Amerika tarixində görünməmiş hadisə baş verə bilər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son sorğu göstərir ki, yaxın vaxtlarda Amerika siyasətində görünməmiş hadisə baş verə bilər. Qadın prezident seçilə bilər. Demokrat partiyasından olan senator Hillary Clintonun bugünkü reytingi bütün rəqiblərini üstələyir. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, xanım Clintonun indidən qələbəni bayram eləməsi tezdir. Düzdür, reytingi hamıdan çoxdur, amma səs vermə günü vəziyyət qəfil dəyişə bilər. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovu dinləyək.
Oktyabrın 4-də Washington Post qazeti ABC News-la birgə keçirdiyi sorğunun nəticələrini elan etmişdir. Sorğu 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak edən namizədlərin populyarlığını ölçmək məqsədi güdmüşdür. Qazetin çap etdiyi təhlil sorğu nəticələrinin Hillary Clinton üçün xeyli qənaətbəxş olduğunu qeyd etmişdir. Sorğu nəticələrinə görə əsas respublikası namizədlərdən olan Rudolf Giuliani 43% populyarlıq reytinginə malik olduğu bir halda Hillary Clinton üçün eyni rəqəm 51% təşkil etmişdir. Bir il əvvəl keçirilmiş sorğularda Clinton Giuliani 1%-lik fərqlə üstələyirdisə, hazırda bu rəqəm 8%-ə çatmışdır. Demokratik düşərgənin özündə əsas namizədlərdən olan Barack Obama Hillary Clintonla təkbətək müqayisədə yalnız 39% səs toplaya bilmişdir. Washington Post qazeti yazır ki, bu rəqəmlər göstərir ki, Hillary Clinton öz düşərgəsinin vahid namizədə olmaq məsələsini həll edib qurtarmış kimi görünür və əsas respublikası rəqibini kifayət qədər rahat səs fərqi ilə geridə qoyur. Keçmiş prezident Bill Clintonun öz həyat yoldaşının prezidentlik kampaniyasında aktiv iştirak etdiyini yazan qazet qeyd edir ki, uzun müddət Bill Clintonun Hillary Clinton'a əlavə səs gətirdiyi, yaxud onun səs tirməyinə bais olması sualının cavabı yox idi. Lakin Washington Post'un ABC News'la birgə keçirdiyi sorğular göstərir ki, Bill Clinton şəxsiyyətinin Hillary Clinton'ın seçki kampaniyasına əhəmiyyətli müsbət təsiri var. Sorğuya görə rəy soruşulanların 3/2-sinin fikrincə, Hillary Clinton'ın prezidentliyi Bill Clinton'ın prezidentliyinin davamı olmayacaq və ölkə yeni istiqamətdə inkişaf edəcək və rəy soruşulanların yarısı bu yeniliyi pozitiv rənglərdə görüb. Hillary Clinton'ın prezidentliyinin Bill Clinton'ın prezidentliyinin davamı olacağını söyləyənlərin də tən yarısı bu halı müsbət dəyərləndirib. Hillary Clinton'ın prezidentliyinin Bill Clinton'ın prezidentliyinin davamı olacağını söyləyənlərin də tən yarısı bu halı müsbət dəyərləndirib. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın prezidentlik dövrdə Amerikalılar tərəfindən müsbət dəyərləndirilir. Belə ki, rəy soruşulanların 3/2-si Bill Clinton'ın gördüyü işləri müsbət qiymətləndiriblər. Müqayisə üçün qəzet yazır ki, hazırki prezident Bush'un əhali arasında reytingi 33%-i kesmir. Keçmiş prezident Bill Clinton demokratlar arasında xeyli popülyar olaraq qalır. Müstəqillərin 63%-ni dəstəyinə malikdir və hətta respublikaçıların 1/3-ü onu müsbət qiymətləndirir. Qarşıdan gələn seçkilər seçiciləri cinslər arasında da kifayət qədər aydın xətt üzrə böləcək. Sorğunun nəticələrinə görə hazırda kişilər arasında respublikaçı Giuliani və demokrat Hillary Clinton arasında popülyarlıq reytingi təxminən bərabər bölünmüşdür. Halbuki qadın seçicilər arasında Rudolf Giuliani'nin reytingi 39% olduğu halda Hillary Clinton 57%-lik dəstəyə malikdir. Bütün bu rəqəmlərdən nəticə çıxaran Washington Post təhlilçiləri Hillary Clinton'ın seçilmə şanslarını yüksək qiymətləndiriblər. Digər bir qəzet politika diqqəti ona yönəldib ki, heç də bütün sosial qruplar eyni dərəcədə səs vermirlər və səs vermədə ən çox iştirak edən qrup ağdərli amerikalı kişilər hələ də əhəmiyyətli dərəcədə respublikası namizədlərə tərəf meyllənirlər. Qəzet 2000-ci ilin exit polling rəqəmlərinə istinad edərək yazır ki, o vaxt George Bush'un Albert Gore üzərində qələbəsini təmin edən əsas faktorlardan biri də o idi ki, ağdərli qadın seçicilər Bush'a Gore'dan 3% artıq səs vermişdilər.
Qorxmaz Əskərovun reportajı. Necə eləmək olar ki, Əfqanistanda ağ ölüm istehsalına son qoyulsun? Bu, həmin Əfqanistandı ki, dünyada istehsal edilən tiryəyin 80%-ə yaxını onun payına düşür. Azərbaycana narkotik ən çox İrandan keçirilir. İran isə Əfqanistandan Avropaya narkotik tranzit yolunun üstündə yerləşir. İndi Əfqanistan hökuməti də, NATO qüvvələri də, BMT də bir sual üzərində baş sındırırlar ki, necə eləmək olar ki, Əfqan kəndlisi narkotik bitki becərməsin. Amma Əfqanistanda problemin həllinin çox asan yolunun olduğunu deyənlər də var. Onlar deyirlər ki, bunun üçün nə tank lazımdır, nə də top. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Əfqan kəndlilərinin əksəriyyəti acından ölməmək üçün tiryək laləsi becərtməyə məcburdular. Quraqlığa və bitki xəstəliklərinə olduqca davamlı olan bu lalə növü həmçinin istənilən təsərrüfat bitkilərindən 10 dəfə gəlirlidir. Əfqanistanın Helmand vilayətindən olan bir fermer Azadlıq radiosuna deyib ki, tiryək laləsini becərtməklə iqtisadi zərurət üzündən məşğul olur. Mən 20.000 rupi borcluyam, amma gündə 50 rupi qazanmağa imkanım yoxdur. Buna görə əlaçsızlıqdan lalə əkməyə məcburam. Bunun pis şey olduğunu bilirəm, bilirəm ki, Məhəmməd Peyğəmbər bütün bihuş edici şeyləri qadağan edib, amma başqa əlacımız yoxdur, bizim vəziyyətdə onu əkmək məqbuldur. Əfqan kəndlilərinin ağır vəziyyəti eləcə də Əfqan və beynəlxalq narkotik maddə qaçaqmalçılarının tamahkarlıq və ambisiyaları üzündən Əfqanistan bəzi rəsmilərin dediyi kimi narko dövlətə çevrilib. BMT-nin narkotik və cinayət üzrə ofisi bildirib ki, bu il bütün dünyada təxmin edilən tiryək lalesinin istehlak həcmindən 3 dəfə çox olan 9.000 tona bərabər məhsulunun misilsiz böyüklüyünə görə Əfqanistanı 19-cu əsrin Çini ilə müqayisə etmək olar. Baxmayaraq ki, bu il lalə becərtməyən Əfqan vilayətlərinin sayı 6-dan 13-ə artıb. Taliban rejiminin devrildiyi 2001-ci ildən bu yana Əfqanistan hökuməti və beynəlxalq birliyin narkotik lalə becərilməsi ilə mübarizə yönündə gördüyü iş 600 milyon dollara başa gəldiyinə baxmayaraq, əsasən lalə məhsulunun məhv edilməsindən ibarət olub, kəndlilərin alternativ dolanış vasitələri ilə təmin edilməsi üçün isə çox az tədbir görülüb. Helmand vilayətinin keçmiş qubernatoru Məhəmməd Davudun dediyinə görə, lalə becərilməsi əleyhinə tədbirlərin uğursuzluğu, ölkənin yenidən qurulması da daxil olmaqla bütün sahələrdə tərəqqiyə mani olmaqla yanaşı, həmçinin Talibanın vilayətdə yenidən dirçəlməsinə zəmin yaradıb. Əfqanistan xalqı ən çox terrorçuluğun hədəfi olmaqla yanaşı, Helmand əhalisi üstəlik bu şər bitkini becərdiyinə görə təqiblərə məruz qalır. Kəndlilər qaçaqmalçılardan tez-tez gələcək məhsul üçün nisiyə borc alır, belə qayda ilə onlar ailələrini ərzaqla təmin edə bilir, amma eyni zamanda nəticədə onların bu şər dövrədən çıxmaq imkanları bir xeyli azalır. Vilayətin başqa tayfa başçısı Hacı Mahmud xanın dediyinə görə, lalə becərilməsindən beynəlxalq cinayətkar təşkilatlar artıq dərəcədə faydalanırsa, kəndlilər yoxsul və bu işə təhkim olunmuş halda qalır. Fermerlər lalə becərməkdən heç vaxt varlanmır. Amma əsas gəlir onları bu işə cəlb edən, sonra isə məhsullarını məhv etməklə hədələyən şəxslərin payına düşür. Bunun faydasını beynəlxalq mafiya görür, amma məsuliyyət bizim üzərimizə düşür, bizi cinayətkar adlandırırlar. Məlumatlara görə bugün lalə xam malının emalı Əfqanistanın özündə genişlənir. Təxminlərə görə xam maldan təmiz tiryək hazırlayan gizli laboratoriyaların sayı 30-dan 50-yə artıb. Vaxtı ilə Əfqanistanda tiryək laləsini qadağan edən Taliban rejiminin tərəfdarları bugün pul və silah müqabilində tiryək qaçaqmalçıları ilə əməkdaşlıq edir, kəndliləri lalə becərtməyə şirinlikdirir və əkin sahələrini qoruyurlar. Tayfa başçısı Əli Şah Məzlumyarın dediyinə görə tiryək laləsinin kökünü kəsməyin çox sadə yolu var. Narkotiklərdə mübarizəyə sərf edilən dollarların 1/100 hissəsi kəndlilərə kömək etmək üçün xərclənsə, vəziyyət kəskin şəkildə dəyişər. Bunun üçün nə tank, nə də artilleriya gərəkdir. Hökumət sadəcə onların adi təsərrüfat məhsullarını topdan almağı vəd etməlidir. Bəzi ekspertlər bununla razılaşaraq problemin həlli üçün Əfqan iqtisadiyyatında islahat aparılmasını və eyni zamanda başçılarının həbsini aparan narkotik maddə qaçaqmalçılarına qarşı polis əməliyyatlarının artırılmasını qənaət bəxş sayır. Adətən belə əməliyyatlar nəticəsində polisə ancaq sıravi qaçaqmalçıları ələ keçirmək müəssər olur.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Bir vaxtlar ayrılıq Azərbaycanda ən çox dinlənən mahnılardan idi. Onda Təbriz şəhərinin şanına şeirlər həsr edilir, mahnılar bəstələnirdi. İndi belə mahnılara daha çox televiziyaların, radioların arxivlərində rast gəlmək olur.
Gecələr fikrinə yata bilmirəm.
Bu günkü vəziyyət bilədir ki, Güney Azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında nə ölüsünə, nə dirisinə sahibdən yoxdur.
Ata bilmirəm.
Bunu Bakıda nəşr edilən Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbars deyir. Cavidan Elbarsın sözlərinə görə 2003-cü ildən etibarən İran-Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən siyasi partiya və təşkilatlarına münasibət kəskin şəkildə pisləşməyə başlayıb. O, İranda milli hökumətin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri Xiyabandakı qəbrinin 2003-cü ilin payızında köçürülməsinə və bunun ardınca da onlarla fəalın məcburi qaydada Azərbaycandan çıxarılmasına elə həmin pis münasibətin təzahürü kimi baxır. Ötən il Bakıdan məcburi qaydada deportasiya edilən Güney Azərbaycan Milli Uyanış Hərəkatı adlı quruma rəhbərlik edən doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı da o vaxt bizimlə hisslərini belə bölüşmüşdü.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik, Təbrizi, vətənimizin iyin alırdıq. Qardaşdı, biz küsərik də, barışarıq da, amma indi küsçünük, çox küsçünəm mən.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayır. O, indinin özündə də Azərbaycan hakimiyyətindən incikliyini gizlədə bilmir.
İran rejim bizi o qədər xaricdə vuranmır ki, bunlar vururlar. Mən tanıram da, hər yerdən bir səs gəlir, həmən analiz edirəm, görəm ki, bəli bu, Azərbaycan rejiminin burada əli var.
Son bir neçə ildə tək Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyil, İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının onlarla fəal üzvü sığınacaq almaq üçün gəldikləri Azərbaycandan müxtəlif səbəblərdən məcburən getməli olublar. Mahmud Əli Çöhrəqanlı baş verən prosesi belə dəyərləndirir.
İlk də sağlam fəali çalışanı oradan dışladılar, bəzən satın aldılar. Satın aldılar ki, siz bax, burada varsız bir ildi, üç ildi, beş ildi, yedi ildi, çizildiz yox, pasaportuz yox, bitişimliyiz yox, bir şeyiz yox, saxlamışsınız, təhvil vermirik. Ya təhvil verək sizi, ya bizə işləməlisiniz.
Ancaq bununla belə Azərbaycanda hələ də İran-Azərbaycanlılarının bir araya gəldikləri bir neçə partiya və təşkilat qalıb fəaliyyət göstərməkdədir. Ümumilikdə isə onları üç qütbə bölmək olar. Birinci qütbə 1946-cı ildə İranda Azərbaycanlıların milli hökuməti devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına sığınan Azərbaycan Demokratik Firqəsi aiddir. Həmin vaxt Sovet Azərbaycanına bu firqənin 3000-ə qədər üzvü və onların 9000-ə yaxın ailə üzvü gəlmişdi. İkinci qütbə isə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakıda fəaliyyətə başlayan bəzi təşkilat və partiyalar daxildir. Onların bir çoxu da müstəqil qurumlar kimi yox, İran-Azərbaycan
insanlarının dünyanın müxtəlif düşərgəsində yaratdıqları partiya və təşkilatların Azərbaycan şöbələri kimi fəaliyyət göstərirlər. Üçüncü qütbə isə eks-prezident Əbülfəz İlçibəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının İran azərbaycanlıları ilə birgə yaratdıqları bütöv Azərbaycan birliyini şamil etmək olar. Ancaq bütünlükdə bu üç qütbə aid edilən qurumların heç də hamısı yetkin qüvvə kimi seçilmirlər. Hətta onların aralarında elələr var ki, cəmi bir neçə üzvdən ibarətdirlər. Üstəlik onların böyük əksəriyyətinin Bakıda qərargahı yoxdur. Hərsənd, Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının 2003-cü ilin dekabrın 17-sinə kimi Bakıda qərargahı olub. Ancaq həmin gün bu təşkilatın yerləşdiyi binada yanğın baş verdiyindən onlar indiyə kimi yersiz yursuz qalıblar. Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı qərargahlarının yanmasını təxribat adlandırır.
Özüm o ofisdə yandım. Bir ayda xəstəxanada yatdım və bir nəfər də məndən başqa bir üzvümüz. Və orada bir çox xərclər də biz məcbur olduq, verdik. Hələ ki, o yanğının yəni kimlər tərəfindən törəldiyi bəlli deyil. Ekspertiza da orada araşdırma apardı və sonra isə belə bir qərara gəldi ki, terror hadisəsi kimi bir şeydir.
Bakıda İran azərbaycanlılarının fəaliyyət göstərdiyi partiya və təşkilatları öz məramlarına görə isə əsasən iki qütbə bölmək olar. İranda azərbaycanlıların tam müstəqilliyini istəyənlər və qismən müstəqilliyə tərəfdar olanlar. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı isə bu məsələni daha çox ümumi müzakirəyə çıxarıb. Ağır Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının qarşısına qoyduğu məsələləri belə izah edir.
Cəmi əsasnaməsində 3 bənd. Biri belədir ki, federal bir, yəni hakimiyyət İran içində ya konfederativ və ya müqəddəratını təyin etmə, yəni istiqlal. İndi bu da millətdən asılıdır. Millət hansısınsa istəsə onunla razılaşmalı yox. Amma bizim əsas istəyimiz belə desək özgürlük və istiqlal deməkdir.
İran azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən partiya və təşkilatlarından elələri də var ki, onlar həmin ölkədə müstəqillik istəmələrini daha aydın şəkildə ortalığa qoyurlar. Mərkəzi qərargahı Kanadada yerləşən Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Azərbaycan şöbəsinin strateji araşdırma və informasiya mərkəzinin rəhbəri Sadiq Sabəli deyir ki, onları İranda nə federasiyanın, nə də konfederasiyanın yaradılması təmin edə bilər.
Belə bir qərara gəlinib ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası Güney Azərbaycanın bağımsız, müstəqil cümhuriyyət qurulması üçün fəaliyyətə keçsin və bu fəaliyyətini 2004-cü ildən bərpa edibdir və bu istiqamətdə də öz fəaliyyətini aparmaqdadır.
Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası müstəqillik istəməsini təkcə siyasi yox, iqtisadi amillərlə də izah edir. Sadiq Səbəylinin sözlərinə görə, İranda yaşayan azərbaycanlılar nəinki öz dillərində təhsil almaq, səs vermək hüququndan məhrumdurlar. Üstəlik, yeraltı sərvətlərinə də sahib çıxa bilmirlər.
Süngün mədəni var. Burada mis və qızıl mədənidir və təkcə bu bir mədəndir. Biz apardığımız araşdırmalarda 176 belə mədən var. Bir çoxu işlək vəziyyətdədir. Bütün buradan gələn gəlirlərin hamısı mərkəzi hökumətinin banklarına gedir, onların büdcələrinə əlavə olunur və bunun əvəzində Güney Azərbaycanın iyalətlərini desək, onların siz büdcəsi ilə Fars iyalətlərinin büdcəsini müqayisə etdikdə görürsünüz bir neçə dəfə azdır.
Başdakı belə təşkilatlardan yalnız Azərbaycan Demokratik Firqəsi tam müstəqillik ideyasından imtina edir. Bu firqə 1945-ci ildə Seyid Səfər Pişəvənin rəhbərliyi ilə yaradılıb və artıq 60 ildən çoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ancaq onların da qərargahları yoxdur. Ona görə də əsasən İranlı mühacirlər cəmiyyətinin qərargahına toplaşırlar. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin fəallarından Yadullah Kənanı deyir ki, onlar İranın parçalanmasını istəmirlər.
Firqə əsas məqsəd qarşısında qoyub ki, İran çox millətli ölkə olduğuna görə bir federal dövlətin statusuna mübarizə aparır və o statusda azərbaycanlıların özün üçün o daxildə dövləti, federal dövlətin bir şaxəsi kimi fəaliyyət edəsin.
İran azərbaycanlılarının Bakıda təşkilatlarından elələri də var ki, onlar daha çox diaspor fəaliyyəti göstərirlər. Onların içərisində ən çox diqqət çəkən isə Dünya Azərbaycanlılarının Konqresidir. 1997-ci ildə İsveçdə yaradılan Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin indilikdə mərkəzi qərargahı Londonda yerləşir. Bu da 3 ay əvvəl həmin təşkilata sədr seçilən Professor Qulam Mirzə Səbri Təbrizinin Londonda yaşayıb fəaliyyət göstərir.
göstərməsilə izah edilir. Dünya Azərbaycanları Kongresinin tək Azərbaycanda yox, dünyanın 20-dən çox ölkəsində üzəyi var. Təşkilatın başçı şöbəsinin təmsilçilərindən Əliza Amanbəyli deyir ki, onların əsas məqsədləri İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxarmaqdır. Əliza Amanbəylinin sözlərinə görə, Dünya Azərbaycanları Kongresi tək İranda yox, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiədir.
Dünya Azərbaycan Kongresi, Dünya Azərbaycan türklərinin, xüsusilə dünyada yaşayan Azərbaycanlıların mədəniyyətin təbliği ilə, incəsənətin təbliği ilə, tarixinin, ədəbiyyatının dünyada tanıtdırmaq üçün bir qurumdur.
Bakıda İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edən Bütöv Azərbaycan Birliyi isə daha çox bu prosesdə yerli Azərbaycanlıların da iştirakı ilə diqqət çəkir. Bu təşkilatı 1997-ci ildə ex-prezident Əbülfəz Elçibəy yaratmışdı. Həmin vaxt Azərbaycandakı əksər müxalifət partiyalarının rəhbər şəxsləri Bütöv Azərbaycan Birliyində Əbülfəz Elçibəyin müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərirdilər. Əbülfəz Elçibəy isə Kələki kəndindən yenicə qayıtmışdı. Həm onun ətrafında böyük qələbəlik var idi, həm də ümumilikdə Bütöv Azərbaycan Birliyinə böyük ictimai maraq var idi. Hətta o vaxt ictimaiyyət arasında belə fikirlər var idi ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə Azərbaycanın üzündə demokratik prosesləri ikinci plana keçirə bilər. Əbülfəz Elçibəyin vəfatından sonra isə bu təşkilat həm sədirsiz, həm də qərəcəsiz qalıb. Bununla da ayrı-ayrı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bütün Azərbaycan Birliyində fəaliyyətlərini ikinci plana keçiriblər. Üstəlik, təşkilatın bəzi rəhbər şəxsləri o cümlədən İran Azərbaycanlılarından Çingiz Göytürk Azərbaycanı tərk edib. Bütöv Azərbaycan Birliyinin Təşkilat Komitəsinin sədr əvəzi Aqil Səmədbəyli deyir ki, həm Əbülfəz Elçibəyin ölümü, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri getdikcə artırması onların gücünü xeyli zəiflədib.
Bugünkü hakimiyyətin bütün imkanları yalnız və yalnız öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlib. Bu nəyin bahasına olursa olsun, hətta Azərbaycan xalqının ideoloji, iqtisadi iflası səbəbinə də olsa, güneydəkilərin eyni zamanda iflası səbəbinə də olsa, nəticə bunlar üçün yaxşı olsun, yəni hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər.
Ötən ilin mayında İranda Azərbaycanlıların kütləvi həbs və repressiyalarından sonra Bakıdakı bu tip partiya və təşkilatlar da fəal mübarizəyə keçmişdilər. Bu ilin avqustunda İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Azərbaycana səfərinə etiraz etmək və İranda yeni tədris ilinin açılışı ilə bağlı ana dilində təhsil hüquqlarını qaldırmaq məqsədilə də Bakıda icazəsiz aksiyalara cəhd göstərildi. Ancaq İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirilən bu icazəsiz piketlərin də qarşısı alındı. Günün Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı artıq etiraz imkanlarının tamamilə onlardan alındığını deyir.
Bir zaman tutub aparırlar, deyirlər, niyə icazə almayıbsınız? Bir həftə qalmış da müraciət eləyirik, icazə vermirlər. İcazə də verməyində gedib keçirəndə də tutub həbsə salırlar. Bu onu göstərir ki, yəni burada üzr fəaliyyətləri biz görə bilmərik.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatları Bakıda təzyiqlərlə üzləşmələrini Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı həm İran hakimiyyətini qızıqlandırmaqdan, həm də İran Azərbaycanlılarının gələcəkdə Azərbaycandakı proseslərdə həll edici amilə çevriləcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin də öz arqumentləri var. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində hakimiyyət ehtiyatlı yox, prinsipial mövqe sərgiləyir.
Necə ki, biz istəmirik bizim daxili işlərimizə qarışsınlar, öz problemlərimizi özümüz həll edir, eləcə də başqasının öz problemlərini özü həll etmək hüquq olmalıdır. Və bu zaman hər bir dövlətin xalqı öz imkanlarına və özünün potensialından irəli gələrək öz problemlərini daima həll edir.
Ancaq bu təşkilatların istədikləri kimi fəaliyyət göstərə bilməmələrinin kökü təkcə onlara Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən ibarət deyil. Müşahidələrə görə, sıravi Azərbaycan vətəndaşları da artıq 5-10 il əvvəllə müqayisədə İran Azərbaycanlılarının problemləri ilə bir o qədər də yaxından maraqlanmırlar. Bunu başda söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların bir çoxunun cavabları da açıqca göstərirdi.
Valla mən o barədə heç
Fikirləşməmişəm bacı.
Çox narahat eləyir bizi. İran siyasəti, İran dövləti ermənilərə azərbaycanlılardan daha çox əl tutur, daha çox yardım eləyir.
Ümumiyyətlə maraqlandırmır. Sadəcə o qədər problem var ki, sadəcə onların hayında döyürük. Bizim Azərbaycanın o qədər problemi var ki, bir şu İranlının problemi də dərdin çəkir.
Kim qanı eləmir? Zəiflərlə dövlət də qarışmalıdır. Kömək eləməlidir, qoymur ki, onlar bir fəaliyyət göstərsinlər, bir səfirdin qabağını çıxış eləsinlər, qoğuluyorlar onları. Belə şeylər gərə olmasın. Məktəbləri yox, ermənilərin məktəbləri var. Olan kisələri işləyir. Amma bizim Azərbaycanlı millətimiz heç nə məktəb, heç öz dilimizdə qazetdə də yoxdur.
Heydər baba ildırımlar çıxanda, Heydər baba ildırımlar çıxanda,
Dünya Azərbaycanlıları Konqresi sədrinin birinci müavini millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı Sovetlər dönəmində Azərbaycanda bu məsələyə böyük maraq olduğunu yada salır. Onun sözlərinə görə o vaxtlar universitet dəhlizlərində, şeir sənət məclislərində İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarına aid məsələlər müzakirə edilir, bir xalqın ayrılığına həsr edilən şeirlər oxunardı. Sabir Rüstəmxanlının sözlərinə görə Sovetlər Birliyi böyük bir ölkə olduğundan İranın daxili işlərinə qarışmaq kimsəni narahat etmirdi. Üstəlik o hesab edir ki, son illər həm Azərbaycanın daxili problemləri, həm də hakimiyyətin lazım olduğundan artıq ehtiyatlı mövqeyi çoxlarına Təbriz niskinini bir növ unutdurub.
Bizim Güney məsələsində belə deyək, qeyri-müəyyən bir mövqe tutmamız mümkün deyil. Dünyanın heç 300 milyon insanın haqqını dilini əlindən almaq olmaz. Nədir bu 35 milyon bu şəkildə əzilə bilər? Və dünyanın ən qədim xalqlarından biri. İranda o 45-46-cı ildə milli hökumət qurulanda özümüzdən əvvəl başqa balaca xalqlara biz haqlar tanıdıq. Yəni bu demokratiyanın nümunəsini biz göstərmişik. Amma indi bir molla rejimi qurulub. Əslində bu molla rejimi deyil. Biz də müsəlmanıq. Amma orada molla rejimi adı altında şovinizm yer edilir.
Ancaq İrandan gələn Azərbaycanlı mühacirlər heç də tək Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən gileylənmirlər. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbas deyir ki, İran kəşfiyyat orqanları onları Bakıda da sakit buraxmırlar. O, çoxsaylı təşkilatlar arasında həmrəylik olmamasını da kənar təsirlərlə izah edir. Cavidan Elbasın sözlərinə görə onların arasında nifaq toxumu məqsədli şəkildə səpilir.
İran təhlükəsizlik xidmətində Azərbaycanla bağlı xüsusi şöbə yaratdılar. Və həmin qurumda yetişdirilən, tərbiyə olunan insanlar Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatında, tarixində, dilində bu günləri bu milli hərəkətdə, həyətində sağlam olan qüvvələr bir çoxundan daha yaxşı bilirlər. Onda belə fikirlər var ki, bunlar gələcək üçün Güney Azərbaycan Milli Azad Hərəkatı daha çox gücləndikdən sonra ki, yəni bu nəyisə nail ola bilər, həmin bu adamları bu təşkilatların içinə ötürəcəklər, bu milli hərəkatın içinə ki, yəni bunu cilovlasınlar. Həyətində bu günləri eləncəyinədir.
Başdakı ağır şərait, İrandan gələn acı xəbərlər də bir yandan onların səhhətlərinə mənfi təsir göstərir. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının nümayəndəsi Sadiq İsabəyli Bakıda düz iki dəfə infarkt keçirib. Bunların biri deməsinə görə anasının ölüm, ikincisi isə qardaşının həbs olunma xəbərini eşidəndə baş verib. İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının gəldiyi nəticəyə görə yalnız həmin ölkədə mövcud olan üsul idarənin devrilməsi ilə öz məqsədlərini gerçəkləşdirə bilərlər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilcisi Ağrı Qaradağlı deyir ki, ona görə də İranda nüvə istehsalında israr edən mövcud üsul idarənin yox, ona qarşı olan qərbin aparıcı ölkələrinin tərəfindədirlər.
Burada tək Azərbaycan yox, Türkiyədə bu məsələ üstündə çox düşünməlidir və məncə ki, əgər Amerika sərt tədbirlər nümayiş etdisə, Amerikanın yanında olmalıdırlar və hər cürə dəstəyi verməlidirlər.
Bu təşkilatlardan yalnız Azərbaycan demokratik firqəsi İranın nüvə istehsal etməsinə onların daxili şişimi baxır.
Yəni İran haqqı var ki, yəni o enerjidən istifadə eləsin. Və yəni MAGATE-nin təəssüflə İran indi İran dövləti əgər keçmiş dövlətinin siyasətini aparsa daha gözəl olardı ki, yəni onların yəni nizarəti altında həmin enerjini istifadə elərdi.
Bakıda bir siyasi partiya və təşkilatlara son illər kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verilmədiyindən onlar fəaliyyətlərini əsasən mətbuata yönəldiblər. Ağrı Qaradağlı deyir ki, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı onlar İrandakı kütləvi həbslərlə bağlı həm Azərbaycan, həm də dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışırdılar. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İranda baş verən hadisələrin işıqlandırılması istiqamətində üz fəaliyyətini gücləndirməsinə ehtiyac var. Çünki bu, İranda hüquqları tapdalanan, xalqlara çox ciddi dəstək olardı. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı isə deyir ki, İrandakı üsul idarə nəinki bu ölkədə, hətta Azərbaycanda insanların öz istəklərini gerçəkləşdirməsinə böyük bir maneədir.
Globalda, regionda və öz içini, dostunu, düşmənini, bunların hamısını anlayan, bilən, gənc nüfusa sahib olan bir 30 milyonluq dünya Azərbaycan var. Bu quracaq, bu cumhurusun quracaq. Cumhurusun qurdu, elə bir 6 aya, 1 ilə, il yarıma, 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan birləşəcək.
Ancaq belə proqnozların müasir dünyanın tələbləri ilə səsləşəcəyi böyük şübhələr doğurur. Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyir ki, bunu nəinki əksər dünya dövlətləri, hətta Azərbaycanla çox yaxın olan Türkiyədə istəməyə bilər.
Bunlar gələcəkdə, yəni deyilir, bu əngəl olar bizə. Sabahları burada, balaca Azərbaycan burada var, 8 milyon zəngürsüzdür, bizə həməşə ehtiram edir, hörməti var, bizə həməşə möhtaçdır və gələcəkdə hörmət və ehtiram edir. Amma bu anla bir qardaş çıxırsa, 35 milyon 300 mində ərazisi həyyədə nəft ilə, qaz ilə, xidməti və ərz eləyim, mis ilə, mədəni daşlar ilə, hər bir şey var. Bu Azərbaycan qurtulursa, bir nədir can qardaşı filan, sabah daha bir birləşəcək. Bəli, bizim qulağımızın dibində xalis türkü olan, oğuz türkü olan bir 45 milyonluq Azərbaycan təşkil tapacaq. Bu bizə problem yaradar.
Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyir ki, bunu əslində heç Azərbaycan hakimiyyəti də istəmir. Çünki onun fikrincə, onlar da öz hakimiyyətlərindən qorxurlar.
Güney Azərbaycan qutuldu, olan da hakimiyyəti bitdi.
İranlı Azərbaycanlıların təşkilat və partiyalarının başda gələcək taliyi də indi çoxlarını düşündürən məsələlərdəndir. Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimət Zahid deyir ki, İran ətrafında yaranan böhran çözülməyə başlayarsa, Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının necə vacib olduğu meydana çıxacaq. Qənimət Zahidin fikrincə, İran Azərbaycanlılarının Kanada və ya dünyanın başqa bir ölkəsində təşkilatlanmağındansa, Bakıda bir araya gəlmələrinə böyük ehtiyac var. O bunu həm Azərbaycanın İranla qonşu olması, həm də Azərbaycanda bu problemin daha çox aktuallıq kəsb etməsi ilə izah edir.
İndi ən pisi odur ki, İranın ətrafında, İranın daxilində o böyük hadisələr başlayanda, yenə bədbəxt Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının çox aşağı səviyyədə, ola bilsin hətta sıfır səviyyəsində olduğunu görəcəyik. O problemlər həm millət olaraq Azərbaycan türklərinin dərdlərinin üstünə yazılacaq, dərdlərinin üstünə dərd gətirəcək, həm də Azərbaycan hökuməti üçün böyük problemlər yaşadacaq.
Qənimət Sahid deyir ki, İran Azərbaycanlıları tarix boyu bir neçə şansı əllərindən veriblər. İndi bu dəfə də şansın əldən verilməsinə göz yummaq olmaz. Günün Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbars isə deyir ki, əslində indi Azərbaycan hakimiyyətinin onlara münasibətini 1945-1946-cı illərdə İranda mövcud olan Azərbaycan Cumhuriyyətinin banisi Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrinə göstərilən münasibətlə eyniləşdirirlər.
Pişəvərin məzarının köçürülməsi ərəfəsində belə söhbətlər oldu ki, yəni bu təkcə Pişəvərinin qəbrinin köçürülməsi deyil. Bu həm də ümumiyyətlə Güney Azərbaycanlılara qarşı bir belə deyək ki, hörmətsizlikdir. Mən ən sadə və mədəni formasının ki, hörmətsizlikdir. Yəni bu olmazdı.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvəri İranda milli hökumət devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanla mühacirət edib. Onun 1947-ci ildə avtomobil qəzası nəticəsində öldürüldüyü iddia edilir. Ancaq bu iddia rəsmən təsdiqlənməyib. Həmin vaxt Başı yaxınlığındakı Buzovna kənd qəbristanlığında dəfn edilən Pişəvərinin cənazəsinin 1965-ci ildə Fəxri xiyabana köçürüldüyü də deyilir. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin bu hadisəyə şahidlik etmiş bəzi üzvləri hələ də yaşayırlar. Ancaq 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanında qəbrüstü abidəsi qoyularkən Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbri ətrafında müəmmalı hadisələr baş verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti o vaxt bəyan etdi ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri xiyabandakı nəşi çıxarılaraq əvvəlki yerindən təqribən 20 metr aralıya köçürülüb. Ancaq Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvü Yadulla Kənanı şəhər rəhbərliyinin açıqlamalarına şübhə ilə yanaşır. Yadulla Kənanının sözlərinə görə Pişəvərinin nəşi betonun içərisində olduğundan onu adi qaydada köçürmək mümkün deyildi.
Sənədlər göstərir ki, bu beton içindədir. Yəni, bunu çıxarma mümkündür. Burada biz mətbuat konferansında da demişik bunu, o dövrün mətbuatı.
Bəncə betonu aparıblar.
Deyərdi, betonu aparmışıq da. Bizə dediği, yəni görsənir, xəbəri yox imiş bu adamın. Yəni, bu adamın xəbəri olmadı. Əvvəl dedilər ki, bu simvolik qəbirdir. Biz sübut elədik, simvolik deyil, yəni komissiyanın göstərsə. Ondan sonra Hacıbala müəllim çıxdı, rəsmi surətdə eylam elədi ki, elə həmin büst olan ki, indi bu üstü üzbəzdi, bilirsiniz də büstün yeri aradı. Orada deyib biz apardı o həmin yerdə.
Pəxri
xiyabanı da həmin yerdə dəfn eləmiş. Yəni bir 20 metr aparıblar, sağa keçiriblər elə bilir. Solda idi.
Burada siz tüman edirsiniz ki, o yerində öz yerində qalır.
Bəli.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu yalnız Fəxri xiyabanda yeni qazıntılarla qəti aydınlaşdırmaq olar. Ancaq indi aydın olan odur ki, Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvləri artıq əvvəllər olduğu kimi hər il dekabrın 12-si, yəni İranda milli hökumətin yaradılması günü Fəxri xiyabana gedib Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrini ziyarət edə bilmirlər. Dekabrın 12-si Heydər Əliyevin ölüm günü olduğundan həmin vaxt Fəxri xiyaban qələbəlik olur. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin üzvlərinin sözlərinə görə, onlar indi yalnız milli hökumətin il dönümündən bir həftə əvvəl Fəxri xiyabana gedib Pişəvərinin qəbrini ziyarət edirlər. Onda da özləri ilə apardıqları gülləri Seyid Cəfər Pişəvərinin abidəsi önünə yox, abidənin əvvəlki yerinə, yəni onun hələ də uyduğu güman edilən yerə qoydular.
Gecələr fikrinə yata bilmir